Ja, nå skal vi da fortsette tale om menneskets synder og opprør mot Gud. Og det vi forsøkte sterkt å understreke i forrige time var jo denne sammenhengen mellom de to sannhetene, at Gud har skapt oss alt såre godt, og han har skapt oss i sitt bilde, og vår synd mot Gud. Og at disse to sannhetene alltid på en måte må sammentenkes hvis vi skal kunne tale om hva det vil si å være skapt i dag på en rett måte. Og det viser oss at Bibelens tale om menneskets synd og opprør mot Gud er en sannhet som danner bakgrunn og er bestemmende for alt annet Bibelen meddeler oss. Og det betyr at dersom vi ikke tar imot det Bibelen sier om vår synd og vårt opprør, så kan vi heller ikke egentlig ta imot eller vitne rett om noen av de andre sannhetene i Bibelen. Så grunnleggende er dette. Det tenker vi i grunn sjelden om over, men det er slik. Bibelens lære om vår synd og vårt opprør mot Gud har for eksempel avgjørende betydning for det Bibelen sier om Jesu Kristi person og hans frelsesgjerning for oss, for det ene forutsetter det annet. Omtolkninger, dersom vi omtolker det som Bibelen sier om vår synd, eller bortforklarer eller forvrenger det på en eller annen måte, så betyr det, fører det også med nødvendighet til omtolkninger av Jesus Kristus, og hvem han er, og det han har gjort for oss. De tingene henger altså nøye sammen. Og videre kan vi si at det Bibelen sier om synden, også er bestemmende for det som meddeles oss om hvordan vi blir frelst. Det vil si læren om rettferdiggjørelsen og syndsforlatelsen ved troen på Jesus Kristus, alene, som vi kommer tilbake til. Den har avgjørende betydning for Bibelens lære om nådemidlene, for eksempel, om dåpen og nattverden, om vendelsen, gjenfødelsen. Altså, grunnleggende betydning for hele den kristne tro. Derfor er altså dette med synden ikke bare et isolert emne i kristentroen, men det er faktisk et emne som griper inn i alt vi taler om på kristelig basis. Og fordi Bibelens forskjellige grunnsannheter, Bibelen består ikke, og vår kristne tro består ikke bare av en del isolerte sannheter, men det består av sannheter som henger nøye sammen. Og derfor har også hver og en av disse sannheter en avgjørende betydning for vårt eget forhold, personlige forhold til Gud. Og det gjelder spørsmålet også om menneskets synd og opprør mot ham. Og når det gjelder det vi nå skal tale om, så står vi på mange måter ved et virkelig veiskille innenfor tenkningen og teologien. I dette spørsmålet her brytes meningene meget sterkt. Spørsmålet om å forstå hva synd mot Gud betyr. Og så slik har det alltid vært i grunnen, for Bibelens tale om at mennesket falt i synd, og hvilke konsekvenser dette har for oss, det har for eksempel alltid vært en tårn i øyet på filosofien og den humanistiske tenkning. Og hvorfor? Jo, fordi det Bibelen her sier rokker ved menneskets selvgodhet og egenrettferdighet. Og derfor har man stadig gjort forsøk på å avsvekke Bibelens radikalitet i disse spørsmålene. En typisk religiøs reaksjon mot Bibelens lære om synden finner vi helt fra kirkens første tid. Og vi kunne nevne en irsk munk som fikk ganske stor betydning i kirkens historie, ja, meget stor betydning i kirkens historie, som het Pelagius. Han døde i begynnelsen av 400-tallet etter Kristus, og hans tankegang fikk stor innflytelse. Og det han tenkte på en måte går igjen som vranglære den dag i dag. La oss høre hva han sier. Han forsøkte altså å svekke Bibelens radikalitet når det gjelder spørsmålet var synd mot Gud. Det gjorde han ved å benekte rett og slett at menneskets natur ved syndefallet ble fordervet i forhold til Gud. Han ville ikke gå med på det. Og dermed nektet han også enhver tale om arvesynd. Syndens gjennomtrengende kraft hos oss, det at du og jeg er syndere, det skyldes først og sist vanen. Og dette at Adam var et fordervelig eksempel for oss. Men viljen vår på bunnen er vi altså egentlig fremdeles fri og uberørt av dette. Synden er noe på overflaten så å si som vi kan bestemme oss for å bekjempe og overvinne, og vi kan fremdeles velge det som er godt og det som er vondt, velge mellom det som er godt og det som er vondt. Og resultatet av denne tenkemåte førte hos Pelagius naturlig til at også Bibelens lære om frelsen ble svekket. I det øyeblikk han prøvde å fikse på og tenke annerledes om synden, ble det også til at han tenkte annerledes om Guds frelse. Frelsen, den ble da plutselig forstått som et samarbeid mellom Gud og menneske, det vi kaller for synergistisk tenkemåte. For det er jo klart at når synden ikke er så radikal som Bibelen sier, at Gud alene må frelse oss, men at vi selv har muligheter til å gjøre både det ene og det andre, så blir det jo et samarbeid mellom Gud og menneske til slutt. Og denne tankegang som altså både angikk menneskets synd og menneskets frelse, den kom til å få avgjørende innflytelse i den katolske middelalderkirke og var blant de avgjørende lærepunkter som Luther og de andre reformatorene måtte gjøre opp med. Men samtidig med Pelagius så levde der da også en stor åndelig kraft som het Augustin. Han døde omtrent litt senere, men omtrent samtidig med Pelagius. Han ville fastholde Bibelens ord til punkt og prikke i dette spørsmål, og mennesket har rett og slett vendt Gud ryggen, sier han. Og vår natur og vår vilje, den er blitt forvrengt slik at vi ikke lenger hverken vil eller kan det Gud vil vi skal. Derfor har synden ført både til legemlig og sjelelig død for alle mennesker. Det er arvesyndens forbannelse, sa Augustin, og den fører alle mennesker til fortapelse dersom ikke Gud selv griper inn og gjør noe for oss. Fordi vi er mot Gud, og hverken kan eller vil det Gud vil, så kan det heller ikke selv gjøre noe, kan vi heller ikke selv gjøre noe til vår frelse, sier Augustin. Bare Guds nåde alene kan frelse oss mennesker. Både det Pelagius lærte om synden og resultatet det fikk for synet på frelsen, og Augustins lære om synden og det det betyr for frelsen, har holdt seg levende i den kristne kirke opp gjennom alle århundreder. Og det har vært disse to problemstillingene som hele tiden har vært diskutert på en eller annen måte. Og selv om det var Augustins forståelse av disse spørsmål som ble offisielt godkjent i den gamle kirke, så hadde den pelagianske lære likevel i praksis en dominerende innflytelse i middelalderen og kom til å prege hele den katolske lære om både synd og nåde. Derfor kom det til et grundig oppgjør med pelagianismen ved reformasjonen, og Luther og de andre reformatorene, de hadde helt klart for seg at det var kirkefaderen Augustin som var i overensstemmelse med det Bibelen sa, og ikke Pelagius. Og det merkelige er jo at den pelagianske måten å tenke på, den ble ikke liksom en gang for alle avskaffet ved Luther. Og det er ikke sånn at den bare eksisterer innenfor katolsk kirke. Også i vår evangelisk-lutherske kirke så eksisterer meget ofte en sånn pelagiansk tankegang om menneske den dag i dag. Og vi faller ofte i den samme grøften, noen hver av oss, til å tenke slik. Og derfor er det litt viktig at vi stanser noe mer opp i dette for at vi skal forstå Bibelens lære fra innsiden. Og det skal reformatorene hjelpe oss til. De la frem på Augsburg i 1530 en bekjennelse for keiser Karl den 5. Og denne bekjennelse går under navnet Augustana, og som hører med til vår lutherske kirkes bekjennelseskrifter. Og her i Augustana vil vi se at den består av 28 artikler som går på troen, sentrale punkter i troen. Og den første av de 28 artiklene i den augsburgske bekjennelse handler om Gud, da først som den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og det var naturlig at man begynte der for å markere fellesskapet med hele den kristne kirke. Men allerede i artikkel 2, av 28 artikler, artikkel 2, tar man opp spørsmål om menneskets synd og opprør mot Gud. Og dermed så vil reformatorene markere, Luther og de andre, at dette spørsmål om å forstå hva det vil si at vi er syndere, i lys av Guds ord, på en rett måte, det var helt grunnleggende og avgjørende for å forståelse alle de etterfølgende artikler om den kristne tro. Blant annet for synet på frelsen og helliggjørelsen. I denne artikkel 2 i Augustana heter det sånn, som dette. Likeledes, jeg siterer, likeledes lærer de at etter Adams fall fødes alle mennesker som er forplantet på naturlig måte, med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige sykdom eller brøst i sannhet er synd, i det den fordømmer og også bringer den evige død over dem som ikke gjenfødes ved dåpen og den hellige ånd. De fordømmer pelagianerne og andre som nekter at den arvelige brøst er synd, og som påstår at mennesket kan rettferdiggjøres overfor Gud ved fornuftens egne krefter, hvorved de forringer Kristi fortjenester og velgjerningers ære. Citat slutt. Altså, som det tydelig fremgår, er det syndefallsberetningen i 1. Mosebok, det 3. kapittel, som er bakgrunnen for det som her sies i denne artikkel. Og samtidig skinner det også klart igjennom at reformatorene beflitter seg på å bruke hele Bibelens vitnesbyrd om synden for å komme til bunns i dette spørsmålet. Og da er det særlig fire uttrykk her som vi skal stanse litt oppe, som sier noe vesentlig om Bibelens budskap om vårt syndeforderv. For det første sies det, som vi leste, at alle mennesker fødes til verden med synd. Alle mennesker fødes til verden med synd. Og det betyr at synden ikke er noe som vi lærer oss til etter hvert, sånn som Pelagius hevdet. Synden er ikke noen vanedannelse hos deg og meg. Synden er altså egentlig ingen miljøfaktor, og den er heller ikke noe som kommer med alderen. Synden, den er medfødt, hvilket betyr at det nyfødte barn i sin natur er like gudfientlig som det voksne mennesket. Det lærer den hellige skrift faktisk, selv om det virker litt merkelig på oss, og vi synes det er eiendommelig dette at det lille barnet skulle være like syndig som meg. Men vi vet jo at i vår dåpsliturgi, så det heter i alle fall det før, jeg vet ikke om det har forandret på det nå, syndige menneskebarn som de er, født under syndens og dødens lov, heter det om de små barna, som bringes frem til døpefonden. Født under syndens og dødens lov, syndige menneskebarn som de er. Synden hører altså etter Adams fall rett og slett til slekten. Det lærer vår bekjennelse. Det lærer skriften. Ikke slik at du og jeg kan skylde på vår far og mor. Ja, heller ikke på Adam. Derimot skal det forstås slik som apostelen Paulus omtaler dette i Romerbrevets 5. kapittel, vers 12 og andre steder, at etter Adams fall er synden trengt igjennom til alle mennesker, fordi alle syndet, som Paulus sier. Synden trengte igjennom til alle mennesker etter Adam, fordi alle syndet. Og dette skjer ut fra det enkelte menneskets egen onde og gudfiendtlige natur, og på det enkelte menneskets eget ansvar. Det kan ikke skylde på noen annen. Du og jeg kan ikke skylde på noen annen når det gjelder vår synd. Like lite som Adam kunne skylde på Eva eller Eva på slangen. Det vet jeg, det forsøkte de, men det gikk ikke. Det første de gjorde da Gud kom og holdt regnskap, var at de henviste til den annen part, som var skyld i emissæren. Men vi vet at resultatet av det hele var at både Adam og Eva og slangen ble straffet av Gud. Og det understreker at synden er en personlig, er menneskets eget ansvar, personlig synd og skyld. Liksom både Adam, Eva og slangen måtte stå til ansvar for sine egne gjerninger, så skal også et hvert menneske som senere er født stå til ansvar for Gud, på samme måten lærer den hellige skrift. Det er dette som er arvesyndens ulykke og forbannelse. Det er det første punkt. Det annet. Her sies det at syndens vesen er slik at den er uten frykt for Gud, heter det i bekjennelsen. At mennesket fødes til verden uten frykt for Gud. Og det betyr annerledes sagt at mennesket i sin natur er slik at det ikke lenger bryr seg om Gud og hans vrede over synden. Det er det det betyr. Mennesket er faktisk slik at det bryr seg ikke om Gud eller hans vrede over synden. Mennesket er seg selv blitt så forvrengt og forblindet i forhold til Gud at det ikke lenger har ag og respekt for ham. Ja, selv når Gud påminner mennesket i dets vonde samvittighet, så bortforklares dette forhold. Og mennesket finner på alle slags unnskyldninger av filosofisk og psykologisk art for å komme bort fra ansvaret. Med andre ord, i forhold til Guds lov og bud, hans hellige vilje, er mennesket immun, upåvirkelig, hårdt som sten. Det vil være sin egen lov og leve sitt eget liv, ettersom det passer dets egoistiske behov. Dette sier faktisk skriften om mennesket, og dette bekrefter vår bekjennelse. Dette er vår grunnlag for vår kirkes lære, som vi her siterer. Det er ikke en egen valensensta teologi, men det er det som skriften og vår bekjennelse lærer. Det tredje, det er ganske radikalt. Det er ganske radikalt. For det tredje sies det at mennesket er uten tillit til Gud. Og det betyr på samme måte som menneske, at på samme måte som mennesket forholder seg til Guds hellige vilje i loven, forholder det seg også til Guds hellige frelsesvilje i evangeliet. Fordi mennesket er selvrettferdig og ikke ser sin synd, ikke vil se den, har det heller ikke bruk for noen nådig Gud, naturlig nok, og heller ikke for noen frelse. For det ene forutsetter annet, her har vi nettopp dette med synden og syndsforståelsen, den henger sammen med frelsen og synet for Guds frelse. Og i praksis betyr dette at mennesket ikke har bruk for Gud i sitt liv i det hele tatt, hverken i sorger eller gleder. Og det har vi jo, vi som har levet noen år, vet jo at det er mange mennesker som vi, ja, vanligvis, når det mennesket gleder seg, så har det slett ikke bruk for Gud. Men det er ofte slik at vi regner med at når mennesket har virkelig dyp sorg, at det da har bruk for Gud. Men erfaringen viser jo svært ofte det stikk motsatte. At mennesket også i dypeste sorg overhovedet ikke har bruk for noen Gud. Det vil greie seg selv. Mennesket er i sin syndige natur slik at det ikke har tillit til at Gud har all makt, og at det er han som styrer verden etter sitt råd. Det er ikke en naturlig innebygget tillit hos noen mennesker. Tvert imot. Den ene og sanne Gud, altså religiøse tanker har nok et menneske, men den ene og sanne Gud har overhovedet ingen plass i menneskets bevissthet. Bare forskjellige avguder som det treller under og setter sin lit til, såsom penger, karriere, hva andre mennesker sier om meg, popularitet, innflytelse, makt, osv. Og det gjelder her som ellers. Denne grunnholdning er ikke noe tillært eller noen vane, selv om det kanskje kan forsterkes rent menneskelig talt, men det er natur hos oss. Vi er født til verden med denne manglende frykt og tillit til Gud, og vil helst ha tillit til oss selv eller til andre mennesker og deres makt. Aha, da er vi på vakt. De er andre mennesker, de frykter vi. For de har en makt over meg, tror vi. Men Gud, nei, han frykter vi ikke. Han har vi ikke tillit til. For det fjerde, siste punkt, sies det at mennesket er født med begjær, heter det i vår bekjennelse. Og vanligvis forbinder vi vel med begjær det sanselige og det seksuelle, kanskje, slik som ordet ofte brukes. Men ordet begjær hos reformatorene betyr noe meget mer enn det. Begjæret går på hele vår naturs egoistiske og hensynsløst egenkjærlige streben, både på det åndelige og det fysiske plan. Det er begjæret. Mennesket søker sitt eget, og ikke det som hører Gud til, og tjener til hans ære. Mennesket søker heller ikke sin nestes ve og vel, og det som tjener ham til gode og til ære. Mennesket søker sitt eget for å få tilfredsstilt sin egoisme. Det er begjæret. Som apostelen Paulus sier i Romerbrevets 3. kapittel, han sier rett og slett, «Det er ingen som søker Gud», sier han. «Frykt for Gud vet de ikke av», Romerbrevets kapittel 3, vers 11 og 12. Og han sier, «Ødeleggelse og elendighet følger i deres spor, og freds vei kjenner de ikke», vers 16 og 17. Det er vers som i grunn sjelden prekes over og forkynnes radikaliteten av. For mennesket, og det gjelder også det religiøse og det kristelige mennesket, har vi alle denne syndens natur i oss, at vi helst vil redusere og forflyktige skriftens radikale tale om vår synd og konsekvensen av den i livet vårt. Om vi skulle forsøke nå å sammenfatte substansen i det reformatorene sier om menneskets synd og opprør mot den levende Gud, så blir følgende forhold klart. Synd mot Gud er noe radikalt gjennomgripende i hele den menneskelige natur. Så gjennomgripende er synd at den angår oss som hele mennesker, med ånd, sjel og legeme, altså hele oss, er i motstand og opprør mot Gud. Det er ikke bare noe inni oss, eller vår legemlighet, vår kjødelighet, men det er hele oss, både vår ånd og vår sjel, som er imot Gud. Så fundamental er denne skade i oss, at reformatorene også kan tale om en korrupsjon av naturen. Det er en forvrengthet, at naturen er blitt forvrengt. Den er rett og slett blitt forvrengt i forhold til Gud og alt det han i sin herlighet representerer. Derfor taler Bibelen om mørket, at mennesket lever i mørket. Ikke i skumringen, men i mørket. Derfor taler Jesus i Johannes evangeliet om at mennesket lever i løgnen. Ikke i halvløgnen, men i løgnen. Eller at mennesket er dødt, i motsetning til at det lever. Disse motsetninger, lys, mørke, sannhet, løgn, liv, død, det viser radikaliteten i det som den hellige skrift sier om vår situasjon i forhold til den levende Gud. Og dette dype alvor som vi her taler om, kan vi bare erkjenne ut fra Guds eget ord om oss. Reformatorene sier i bekjennelsen at denne synd fordømmer og bringer den evige død over mennesket, dersom det ikke blir gjenfødt ved dåpen av den hellige ånd, det vil si bare Gud selv og han alene, kan gjøre noe med denne forferdelige skjebne og vende den om for oss gjennom sin nåde. Som vi allerede har nevnt, så er beretningen om syndefallet i 1. Mosebok til 3. kapittel, og det Bibelen for øvrig sier om denne hendelse, det som er grunnlaget for reformatorenes formuleringer, som vi har tatt for oss her, disse fire punktene. Det forutsettes at syndefallet er skjedd ved et historisk menneske, Adam, det første menneske, og et hvert utviklingssynspunkt med henblikk på synden er utelukket. Synden ble en realitet på et bestemt tidspunkt i historien ved det første mennesket. Noe slags evolusjonistisk syn på utvikling fra at en gryende synd til en økende synd osv. Det er fullstendig fjernt fra Bibelens ontologi, altså i måte å tenke på. Slik er syndefallet ikke noe bilde eller symbol på et tidløst og eller eksistensielt forhold, som vi sier, som for eksempel bare sier noe om mennesket i sin alminnelighet, uten sammenheng med en fortid. Derimot er syndefallet en like virkelig begivenhet i historien, som Jesus Kristus er en begivenhet i historien. Og Bibelen omtaler også djevelen som en historisk og personlig ond makt som forsøker å dra oss inn under sitt herredømme. Djevelen er altså heller ikke noe bilde eller symbol, han er en historisk realitet. Og dette forholdet er det viktig å fastholde. Og det er viktig at vi som kristne har dette klart og utilslørt i vår bevissthet. For i dag finner vi mange forsøk på å forklare syndefallsberettingen i den hellige skrift, liksom skapelsesberettingen, også syndefallsberettingen, som et bilde eller symbol på noe overhistorisk, så å si. Noen forsøker å fastholde syndefallet uten noe første menneske, uten noen Adam, og resultatet er at synden mister sin historiske karakter. Synden blir en slags tidløs sannhet uten tilknytning til det enkelte menneske, konkret og navngitt menneske. Og det medfører i virkeligheten at synden ikke lenger blir personlig synd og skyld, slik Bibelen understreker, men noe upersonlig og kollektivt. Det er klart at når synden ikke er knyttet til det enkelte menneske, det enkelte historiske menneske, deg og meg, Adam, Paulus, og så videre, da blir synden noe som ingen har ansvar for egentlig. Det blir noe som svever over det hele, og som ikke er knyttet til vårt viljes- og følelsesliv, og vår konstitusjon og vår natur. Altså stikk imot det Bibelen sier. Synden er altså personlig synd. Det er du og jeg som i vår natur er i opprør mot Gud, og derfor står personlig til ansvar for ham med alt vi er i oss selv som mennesker. Derfor har også denne synd ført oss inn under Guds vrede og fordømmelse til evig død, dersom ikke Gud selv fikk gripe inn og frelse oss. Menneskets fiendskap og motstand mot Gud viser seg i utgangspunktet som et grunnleggende opprør mot Guds åpenbaring av seg selv i verden, og fornektelse av ham som Gud. Dette slår ut i falsk naturlig religiøsitet og Guds fornektelse. Det mennesket kan vite om Gud, sier skriften, har han fra verdens skapelse av åpenbart i den ytre natur, i menneskets forstand og i vår samvittighet. Det taler Paulus om i Romerbrevet kapittel 1, vers 19, følgende, og i Apostlenes gjerning kapittel 17, og i Romerbrevets 2. kapittel, vers 14 og 15. Men, sier apostelen Paulus, i samme åndedrett, mennesket brydde seg ikke om å eie Gud i kunnskap. Det Gud hadde lagt åpent for dem til kunnskap, innsikt, det brydde ikke mennesket seg om å eie i kunnskap. De ble dårlige, sier han, og tomme, legg merke til uttrykket, tomme i sine tanker, og byttet ut, legg merke til det, han sier at de byttet ut Guds sannhet med løgn, og endte i avgudsdyrkelse. Med andre ord, det mennesket har gjort, med den kunnskap som Gud har åpenbart for det, det er at de har ikke brydde seg om å ha den kunnskapen, men i stedet for den kunnskapen byttet de den ut med en annen filosofi, en annen Gud, så det ble avgudsdyrkelse, og de satte løgn inn der hvor sannheten var. Det sier Paulus om mennesket i Romerbrevets første kapittel, vers 21, 22, 25 og 28. Dette blir stadig bortforklart i forkynnelsen og teologien. For man skal på død og liv holde fast på at mennesket, ja, det har en lengsel etter Gud, den ene sanne Gud, og det har en slags skjult forbindelse det gjelder bare liksom å dyrke dette og få det skikkelig til, altså. Det sier ikke skriften. Skriften sier noe helt annet, nemlig at den sannhet som Gud har åpenbart, den er mennesket i sin natur, byttet ut med løgn. Man må lese det, det virker som man av og til ikke kan lese innat disse tingene her, og det skjer, det fører jo da også til at syndens alvor, og alvor ved det at mennesket kommer bort fra Gud, relativiseres og utviskes. Så Bibelens sannhet om evangeliet og Guds kjærlighet ikke kommer i klart lys. Men i lys av disse radikale, men klare ord fra apostelen om syndens vesen, bare tenk på det, han sier det i Romerbrevets tredje kapittel, det er ikke en som søker Gud, ikke en eneste, sier han. Stanser vi opp ved dette her, så sier Paulus egentlig at på tross av all religiøsitet som det er i verden, om all tilbedelse som finnes over templer over hele verden, så er det ikke en som søker Gud, og med det mener han den ene sanne Gud. Det de søker er avgudene. Og selv oss i vår natur, vi som er kristne, som har den syndige natur fremdeles, vi har en hang og en tendens til å dyrke avgudene i stedet for Jesus Kristus, vår ene sanne Gud. Derfor er avgudsdyrkelsen en fristelse og en synd som er like farlig for den kristne kirke som den er for hedningene. Det taler skriften om. Men det kan vi ikke komme inn på i detalj her, men bare nevne at i lys av disse radikale, men klare ord fra apostelen om syndens vesen og konsekvenser, så skal vi tolke den verden vi lever i åndelig forstand. Og dette er egentlig vår nøkkel til å forstå hvorfor vantroen, gudsfornektelsen, avgudsdyrkelsen og forvrengningen av sannheten, for eksempel i teologien, er så kolossal rundt oss her hjemme og ute i hele verden. Og hvordan denne synden trenges inn i våre rekker i kirken og ødelegger det som binder oss sammen åndelig talt. Og så oppstår splittelse og strid, fordi at Guds ord forvrenges. Men her er bakgrunnen til å forstå hvorfor dette skjer. Det er for at syndens rot, onde rot, sitter i vår natur, også i kirken. Hele menneskets kulturvirksomhet er blitt stemplet av synd. At mennesket skulle legge jorden under seg, var ment til velsignelse og glede. Men synden har ført med seg forvrengninger av kulturvirksomheten. Vitenskapen utnyttes til misbruk, litteraturen til gudsfornektelse og menneskeforherligelse. Og i all sin selvklokhet gjør mennesket opprør mot å være skapt i Guds bilde, og menneskeverdet trampes under fot. Det kan se fint ut, det kan klinge vakkert og religiøst og fromt, men på bunnen er det falskt. Det er avgudsdyrkelse. Det er menneskets selvherligelse og egeninteresse som står i sentrum. Ikke han som har gitt seg selv for våre synder. Fordi mennesket har forkastet Gud og hans ord på en slik måte, er det henvist til skaperverket, det vil si seg selv og naturen, slik dette er under forgjengeligheten og døden. Derfor vil mennesket også naturlig nok forstå seg selv som forgjengelig og dødelig i sin opprinnelse. Død, ja, det er noe normalt, det sier man, og det er noe opprinnelig. Til og med teologer sier det. Til og med lærde teologer. For mennesket under synden og i opprør mot Gud, de kjenner ikke livet og den egentlige opprinnelsen, så omtolkes både naturen og mennesket, og alt dette rives ut av den sammenheng som Guds ord setter det i. Men først og sist vil Bibelen her si noe til oss personlig om ditt og mitt fiendskap og opprør mot Gud. Og det sier oss at vi alltid skal inkludere oss selv når vi taler med andre om syndens alvor. Om vi som kristne taler med verdslige mennesker som vi skal vinne, skal vi alltid inkludere oss selv når vi taler om synden og den bruk vi har for Guds nåde. Forstår vi bedre oss selv? Vi forstår hvorfor vi er som vi er. Vi forstår hvorfor vi føler vi har en manglende tro, at det står dårlig til. Vi forstår hvorfor vi tviler. Vi forstår hvorfor vi har uvilje mot å gjøre det vi vet er rett ofte. Vi forstår bedre våre stadig tilbakevendende synder, for de kommer igjen. De samme synder som vi hadde for 20 år siden, de har jo fremdeles. og vi forstår vår tilkortkommingsprosess som vittner for Kristus. Det er klart, dette setter oss i stand. Det Bibelen sier om synd, om vi tar dette inn over oss, så setter det også oss bedre i stand til å tale sjelesørgisk om synd med andre mennesker, vise forståelse og innsikt. Det er klart, hvis vi ikke har forståelsen for syndens radikalitet i vårt eget sinn, så kan vi heller ikke hjelpe andre mennesker på reell måte. Det er først når vi selv har innsikt i lys og Guds ord, i oss selv og vår egen natur, at vi kan komme andre til hjelp og forstå det. Hvor grelt og forferdelig er det ikke å oppleve at vi stadig etter mange år gjør de samme synder om igjen og om igjen. Det gjelder i vårt hjem, det gjelder i vår gjerning ellers. Hvordan kan jeg kalle meg en kristen og stå i denne tjeneste som jeg står i på en eller annen måte når jeg vitterlig er slik inni meg, og jeg vet om det, og jeg må si Guds ord taler sant om meg selv? Ja, kanskje har jeg et noenlunde tilfredsstillende ytre. Mennesker i min omgangskrets og ellers reagerer slett ikke så negativt på meg. Men om jeg da tenker på mitt indre, mitt hjerte, mine følelser, mine tanker, de som ingen ser, da vil ingen av oss for noen pris ha dem åpenbart. Det vil vi rett og slett ikke tåle. Og andre mennesker vil nå slett ikke tåle det, å se hvordan jeg var inne i meg selv. Og her er vi ved sentrum av det Bibelen taler om i forbindelse med arvesynden. Arvesyndens skade og forvrengning av min natur betyr ikke at jeg nå i alminnelighet er en umoralsk person eller etter menneskelig bedømmelse, en skurk, så å si. Neida. Tvert imot, vi har fremdeles en borgerlig rettferdighet, som Jesus talte om og som reformatorene har understreket. Og det betyr at jeg i de dagligdagse spørsmål og i omgang med mine medmennesker kan leve og handle slik at jeg kan bli akseptert. Og kan bli meget godt akseptert også, hvis jeg holder stilen. Men overfor Gud er saken en helt annen. Overfor ham og hans sannhet er jeg kompromissløst fiendtlig innstilt, sier Skriften. Og mot ham synder jeg ikke bare i enkelthandlinger, men med hele meg, med hele min grunnholdning, med hele min innstilling. Og det vitner om. Det vitner nettopp mitt indre om. Mitt tankeliv, mine følelser, den synd jeg vet om, og som ikke blir kvitt, som stadig kommer tilbake. Mitt frynset og kompromissfylte trosliv. Hvis jeg da i det hele tatt kan tale om tro hos meg selv. Ofte kan det virke sånn. Og ser jeg meg tilbake og spør etter vokster i livet mitt. Om jeg har vokst som kristen, så må jeg kanskje si at det er elendig. Eller som en av mine gamle teologiske lærere en gang sa, biskop Alex Jonsson, han sa, jeg synes at jeg med årene bare blir verre og verre jeg. Så det var hans syn. Man skulle jo si, hva slags i all verden en biskop som ikke blir helliggjort mer enn det? Ja, elendighet er det. Men kanskje var det nettopp dette som viste at Gud hadde helliggjort denne Alex, fordi at han hadde fått syn for hva han egentlig var. Ved å leve som kristen, så hadde han oppdaget mer og mer hva som bodde i ham selv, at han hadde brukt for Kristus. Og det er jo helliggjørelsen. Og det er jo en helt motsatt av den tenkning som ofte presenteres i visse kretser om hva helliggjørelse er. Som kristne og kalte Herrens tjenere, som gjerne ønsker å sette vår lit til den ene, til det Guds ord sier, så må vi medgi at det dette ord sier om menneskets radikale synd, det stemmer helt ut. Og at det passer så utmerket på meg. Jeg er sannelig født under syndens og dødens lov. Og såpass erfaring har jeg etter mange år som kristen at jeg kan si denne grunnskade, den sitter faktisk så fast i meg, i mitt innerste, i min natur, at den umulig kan skilles fra meg. Den kommer til å hefte ved meg og alt mitt så lenge jeg lever. Det vet jeg. Det sier Guds ord, og det kan jeg bekrefte selv. Det mest alvorlige og radikale uttrykk for vår naturs forvrengthet og skade i forhold til Gud, viser seg i det faktum Guds ord understreker, og som all sann kristelig erfaring også bekrefter. Vårt viljesliv, det er ikke lenger fritt i forhold til Gud, men trellbundet av det onde egentlig. Så fremmed er vi blitt i vår natur, viser vi Gud, at vi ikke lenger kan eller makte å beslutte oss for ham, eller det han sier oss er rett. Apostelen Paulus, han sier det slik i Romerbrevets 8, kapittel 7, det menneske av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud. Det vil si, det er et som er naturlig for oss å trakte etter, det er fiendskap mot Gud. For vår onde natur, sier han, bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det, Romerne 8, 7. Den er ikke i stand til det. Og Luther formulerer den samme sannhet slik i forklaringen til den tredje artikkel, der heter det: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus Kristus, min Herre, eller tro på ham. Men den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro.» Altså, det er Gud som gjør det, ikke jeg. Jeg kan ikke. Vår naturs opprør og fiendskap mot Gud er altså total. Guds ord sier at vi er treller, bare for å ta noen bilder, sier at vi er treller, fanger, blinde, solgt under synden, døve, døde. Det er en bukett av de karakteristikker på vår og vår natur som skriften taler om. Og bare på denne bakgrunn kan mennesket få en rett forståelse av evangeliet. Bare Gud alene kan frelse oss ved at han selv kommer, at han kommer og lever i stedet for oss, soner vår synd, oppstår fra de døde for oss, gir oss troen som gave og frelser oss inn i sitt rike. Men nå vil noen si, hva betyr dette? Betyr dette at vi er slags viljesløse, vinglende skapninger? Det betyr det så slettes ikke. I sin alminnelighet betyr det ikke at vi er viljesløse skapninger som ikke lenger kan fungere og velge i de dagligdagse og verdslige spørsmål i livet. Så langt ifra. Det betyr ikke at vi er overlatt til en slags skjebne som kaster oss viljeløst hit og dit som mennesker. Bibelen lærer at vi i alle dagligdagse spørsmål fremdeles har vårt viljesliv i orden. Vi velger arbeid, vi velger ektefelge, vi velger å spise, vi velger å la være, vi velger å dra på ferie, vi velger å dra på bibelkurser. Men overfor Gud er det helt annerledes. I alle spørsmål som gjelder ham og hans vilje, er vår gudfientlige natur bestemmende. Den er så bestemmende at vi alltid vil velge uavhengig og mot Gud, lærer skriften. Vår vilje vil dypest sett ryste Gud av ryggen, så å si. Det gjelder om vi er aldri så religiøse og velmenende. Men det er vel akkurat dette vår kristelige erfaring også lærer oss. Er det ikke det om vi har levet en stund i lys av Guds ord? For de daglige vet de om oss selv at vi er virkelig viljesmennesker. Og vi både tenker og handler ut fra planlegging og beslutning. Det gjør hver enkelt av oss. Og andre mennesker opplever oss også faktisk slik. Ja, vi kan til og med høste stor ros og anerkjennelse for vår besluttsomhet og sterke vilje til å gjennomføre prosjekter i vårt daglige arbeid og bli beundret. Det er deilig. Men samtidig erfarer vi også noe annet ved oss selv, og det gjelder vårt forhold til Gud. Her vet vi ofte, svært ofte, hva som er rett for oss, og skulle gjerne på en måte også gjøre det, men vi vil ikke. Vi er under en forunderlig makt og kraft i vår natur, som gjør at vi må gi apostelen rett når han sier om seg selv: «Jeg er et avmektig menneske», sier han. Apostel Paulus sier det. «Jeg er et avmektig menneske, solgt under synden.» For et uttrykk. «For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør», sier han. «Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg.» Romerne 7, 14-15. Så bekrefter erfaringen av oss selv det Guds ord taler om. Et menneske uten Jesus Kristus kan hverken se eller erfare denne grunnleggende sannhet i Guds ords tale om mennesket. Det kan et menneske bare erkjenne og erfare når det står under både lovens og evangeliets ord. For det her, over dette middel, den hellige ånd virker. Det her han skaper, den åpner våre øyne og skaper det nye liv i oss, som ser, åpner våre øyne. Uten denne påvirkning av den hellige ånd til selvransakelse og bod under Guds ords lys, kan et menneske ikke tro, og det kan heller ikke fortrøste seg til evangeliet. Guds ord sier at erkjennelse av arvesyndens forferdelige skade er nødvendig for et menneske for å se og tro evangeliet. Samtidig understreker Jesus selv at dette er like vanskelig som for en kamel å komme gjennom et nåløye, Matteus 19,24. Altså umulig. For et menneske er dette umulig, betyr det. Det kan ikke skje faktisk uten at Gud selv griper inn og gjenføder et menneske. Det sa Jesus til Nikodemus, Johannes 3. Og apostelen Johannes sier om denne sak, det som vi siterte til å begynne med, han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er ikke født av kjøtt og blod, de er ikke født av menneskers vilje, ikke ved manns vilje, men av Gud. Først, Johannes 1, 11-13. Ikke ved menneskers vilje, ikke ved manns vilje, men av Gud. Så formørket er vårt sinn og vår forstand blitt overfor Gud, at han selv må gjøre et nytt skapelsesunder for å frelse oss. Og dette, om dette underet her skal vi tale mer i morgen i de følgende timer. Takk for oppmerksomheten.